halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waarurnimo 24-ka bisha December ee sanadka 2023-ka Afrikada Bari. Saacadda waa 6:00 aroornimo, magaalada Washingtonna waa 19:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xashe Ibraahim Aadan. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saartay codbixinta fardhac ah ee gobolkaasi.
maxkamaddu markii hadda ay xeerisay oo go'aanka gaartay waxay ku dartay in go'aankeedu aanu hadiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha January 4-teeda inuu raacsan ka qaadan karo. isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono.
goordhow ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idin haynaa tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka HIV AIDS ee deegaanka Soomaalida oo sare u kacday. shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage ee ka socda dalka Djibouti oo maanta lagu soo bandhigayo cilmi baaris laga sameeyey nabadda iyo dooda la xiriira nabadda iyo xal u heliddeeda. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. sare ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxay ka saartay codbixinta horudhaca ah ee gobolka iyadoo sheegtay in uusan u qalmin inuu madaxweyne noqdo kadib doorkii uu ku lahaa dhacdadii bishii January 6-deedii ee sanadkii 2020 ka dhacday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill. xukunka talaadadii ayaa noqonaya markii ugu horeysay taariikhda in qaybta saddexaad ee wax ka beddelka 14-aad loo adeegsado si loo diido murashax madaxweyne. afhayeenu hadlay ololaha Trump ayaa ku tilmaamay go'aan khaldan, waxaana uu sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan maxkamadda sare ee Mareykanka taasoo aan weligeed go'aan ka gaarin qaybta saddexaad. garsoore heer federaal ah oo ku sugan Miami ayaa xabsi daa'in ku xukumay senator hore oo u dhashay dalka Haiti kadib markii lagu helay in uu maleegayay dilka ama maleegay dilka madaxweynihii Haiti Jovan Mose sanadkii 2020, taasoo qalalaasa aan horey loo arag ka samaysay waddanka ku yaala Caribbean-ka. John Joel Joseph ayaa ah qofkii saddexaad ee 11 qof oo la tuhmayo oo la xiray laguna soo oogay dacwada gudaha Miami si loogu xukumo. waxaa dacwad oogayaasha Mareykanka ay ku tilmaameen shirqool laga soo maleegay Haiti iyo Florida si ay markaasi u shaqaaleysiiyaan calooshood u shaqaysayaal si ay u fududeeyaan amaba u dilaan Mose. madaxweynaha ayaa waxa ay da'diisa ahayd 30 jir markii lagu dilay gurigiisa gaarka ah oo u dhow caasimadda Haiti ee Port-au-Prince bishii July 7-deedii sanadkii 2020. Joseph waa siyaasi caana oo ka soo horjeeday xisbigii madaxweynaha la dilay ee la yiraahdo Tech Kel. ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sidaad markaba ku maqlaysayna, maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saartay codbixinta horudhaca ah ee gobolka iyadoo sheegtay in uusan u qalmin inuu madaxweyne noqdo kadib doorkii uu ku lahaa dhacdadii bishii January 6-deedii ee sanadkii 2020 ee ka dhacday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill. haddaba go'aanka maxkamadda ayaa waxaa ila falanqaynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah isla markaana ka faallooda siyaasadda dalkan Mareykanka.
waxaa keenay markii hore waxaa dacwooday dad 4 qof oo reer Colorado ahaa dacwo ka geeyay oo waxay yiraahdeen maadaama uu madaxweynihii hore uu mas-uul ka ahaa wixii ay ugu yeereen inqilaabka oo ka dhacay aqalka Congresska oo isagu ahaa ninkii abaabulay mudaharaadkaas, waxay yiraahdeen waa in laga mamnuucaa Colorado inuu noqdo musharax inuu ka noqdo. Marka dacwadaas baa markii hore dadkaas shacabiga ah oo reer Colorado ah dacwada keenay, kadibna maxkamaddii maalintaas hore ay u geeyeen waa ka diiday oo waxay tiri ma jirto maaragtay inkastoo uu arrintaas ku lug lahaa xaq buu u leeyahay inuu Colorado uu ka tartano. Marka facfaan bay qaateen, kadib weeye marka hadda in maxkamaddii sare oo Colorado ay go-aanka gaartay ay tiri waa ku raacsanahay dadka soo dacweeyey, waa laga mamnuucayaa inuu ka mid noqdo ama lagu qoro warqada codbixiyayaasha magaciisa lagu qoro.
Ma u bannaan tahay madaxweynihii hore inuu racfaan ka qaato oo haddana mar kale dib loogu laabto go-aankani ma dhici kartaa?
Waa dhici kartaa, oo weliba maxkamaddu markii hadda ay xeerisay oo go-aanka gaartay waxay ku dartay in go-aankeedu aanu haddiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha January 4th inuu racfaan ka qaadan karo. Isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono.
Marka haddii maxkamadda uu racfaan ka qaato oo mar kale dib loogu noqdo oo haddana go-aankeeda ay ku adkaysato, marka waxaa laisla aadi doonaa maxkamaddii sare ee federaalka miya?
Maxkamadda sare oo federaalka, ha, taas weye midda hadda u hartayba. Marka waxay aadaysaa halkaa iyo maxkamadda sare oo Supreme Court uga federaalka ay tegeysaa, taas weye meesha racfaanka u dambeeya oo go-aanka u dambeeya iska yeelan doonta. Isaguna waa la hubaadaa la yidhi shaa hadda wuxuuba bilaabay inuu yidhaahdo waa waxaan xaq darre ahaayeen, wax siyaasadeed bay ahaayeen, iska siyaasadeysano khalad bay ahaayeen, waa arrin la hubo inuu maxkamadda sare la aadiyo.
Maxkamadda sare marka uu aado laban bay mid noqonaysaa in ay maxkamaddii gobolka Colorado inay ku raacdo iyo in ay ka diido. Marka maxaa dhici kara?
Labada sax wey, labadaasay mid noqonaysaa inay ka diido oo ay tiraahdo maxkamaddii way khaldanayd, maxkamaddii hoose ninkan baalodka waa lagu qori karaa, iyo inay ku raacdo maxkamadda oo tiraahdo xaq uma u lahaa inuu tartamo. Marka waxaa dhici doonta haddii masalan ay labada maxkamadood isku raacaan arrintaas, isagu Colorado hadhow kama tartami karo gobolkaas. Waddankan waxaa la isku doortaa wax la yidhaahdo electoral college, 270 cod oo electoral waa inaad haysataa si aad madaxweyne u noqoto. Marka 10 bay Colorado leedahay, 10 waa ka lumayaan, laakiin inta kale wuu ka tartami karaa gobollada kale.
Marka iyadoo uu hal gobol diiday, ayuu weli xaq u leeyahay inuu gobolladii kale ka soo tartamo oo xataa ay dhici karto in ay kuba filaadaan bocodadku gobollada kale ka heli karaba?
Waa suurtagal weeye inuu inta gobollada dhan ka tartamo oo codadka uu u baahan yahay inuu madaxweyne ku noqdo inuu helo, waa suurtagal. Laakiin dhibaatada ka hor imaanaysa waxa weeye, badanaa haddii maxkamad gobol ay go-aan gaarto, maxkamaduhu way isku daydaan oo presidents wax la yidhahdo isticmaalaan oo waa isku biyaareeyaan. Marka waxaa laga yaabaa istaadiyo kale inay maaragtay kayskaas ay salka dhigtaan oo u isticmaalaan inay iyaguna sidii oo kale dhabihii qaadaan oo dhib kale kala kulmo gobollada kale. Laakiin isagu qof ahaan gobollo kale wuu ka tartami karaa si caadi ah.
Marka caqabad ma ku noqon kartaa maxkamadahan isdaba yaalla iyo dacwadahan kala duwan ee marba lagu soo oogaayo inay ugu dambeyntii ku keenaan inuu ka qaybgali waayo doorashada madaxweynenimo ee soo socota?
Aad iyo aad, dad badan baa fikirkaas qaba oo waxayba leeyihiinba xataa Chanis hadda uma uu helo inuu sidii la rabay u campaign gareeyo ololaha uga qayb qaato oo distraction ama waxay ku noqotay maaragtay waa ka mashquulisay doorashadii, waana ula kacdaad moodaa oo in waxaanu maxkamadaha iyo waxaan dhan waxa loogu furayaa. Isagu wuxuu leeyahay siyaasadayda laga soo horjeedayo waa nooc laygu cabrunayo weeye, isagu saasuu u fasiraya isaga iyo dadkiisa. Laakiin waa sax weeye oo caqli gal weeye inay dhibaato weyn u geysato oo uu maaragtay xag dhaqaale iyo xag waqti iyo xag maaragtay olole intaba inay dhibaato weyn u geysato waa suurtagal. Kadibna hadday bataan oo maxkamaduhu ay go-aano adag oo culculus gaaraan oo xarig iyo xabsi iyo maaragtay waxyaabahaas ay gaartana dee kaba sii daranba. Laakiin markasta isagu dastuur ahaan wuu tartami karaa.
Laakiin dhinaca kale markaad fiirisa Cabdiqafaar, ma laga yaabaa arrintan iyo maxkamadahan iyo dacwadahan isdaba yaalla ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Donald Trump inay dhinaca kale xoog iyo midnimo xoogan geliso xisbigii jamhuuriga gaar ahaan taageerayaashiisa isaga daacadda u ahee mar walbaba isaga taageersan?
Kuwa beiska u ah ama asalka u ah isaga waa suurtagal inay maaragtay ka dhigto dad qiiraysan oo xamaasadaysan oo la saftay oo maaragtay odagoodii hadda duulaan lagu yahay inay difaacaan oo isadkeeyaan waa suurtagal, laakiin aada bay u adag tahay inuu ballaariyo, sababtoo ah waddankan labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka laga reebo dad badan oo independence ama dhexdhexaadaha jira oo codka dhinac u rida, marka isagu dhinacna marna qoladaas ma ballaarin karo oo cod badan oo dadka dhexe waa adkaanaysaa inay raacaan isagoo intaasoo maxkamada iyo intaasoo maaragtay ku jira arrimo sharci ah oo lagu haysto inay dhankiisa u bataan oo ama u hiliyaan aada bay u adkaanaysaa. Marka dadkaas dhexe weye meesha isaga dhibaatada weyn uga imaanaysaa oo aanu marnaba aanu ballaarin karin marka laga tago beyskiisa ama dadka salka u ahoo isaga si kastaba ku raacsan.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda siyaasadda Mareykanka oo igu warramaya khadka taleefanka ee gobolka Virginia. subax arbaca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaa ka socdaa shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage, kaasoo maanta looga doodi doono cilmi baarisyo laga sameeyo nabadda. Haddaba Dr. Aweys Cabdulaahi oo ka mid ah maamulka hay-adda Heritage ayaa waxa uu sharaxaya qodobada maanta laga doodi doono iyo kuwii shalay gelinkii dambe ee lasoo bandhigay. waxaana uu la hadlay wariyaha v o e da Sagal Siciid Faarax.
Shirkan wuxuu ahaa runtii shir sanadla ah oo mar walba lagu qabto dalka walaalayaana Jabuuti. Waxaa lagaga hadlaa arrimaha markaas taagan ka jira gobolka geeska Africa, dadka Soomaalida degan iyo marxaladaha iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan. Maantay ama shirka sanadkan wuxuu diiradda saarayaa mawaadiic kala duwan, laakiin waxaa tiimka ama mawduuca ugu weyn shirka wuxuu ahaa horumarinta nabadda, heshiisiinta bulshada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed ee geeska Africa. Shirkan runtii wuxuu kusoo aaday iyadoo gobolka uu ku jira runtii caqabado aada fara badan la xiriira mashaakilaad fara badan oo la xiriira dhanka amniga, socodka dadweynaha, kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed. Marka in wadahadal laga galo mawduuca saakay ama dad wadaaga ugu horreysay waxay ahayd sida loo gaari lahaa siyaasad loo dhan yahay, foolaadka siyaasadeedna ay runtii wadahadal iyo maaragtay gorgorka siyaasadeed u geli lahaayeen laguna soo dabaal lahaa nabad waarta gobolka oo ka imaanaysa heshiisiinta siyaasad loo dhan yahay. Mawduuca labaad oo isaga laga hadlay waxaa ka mid ahaa sidoo kale in maaragtay dib loo eego heshiisiinta bulshada kuwa guuleystay iyo kuwa aan guuleysan maxay kula duwan yihiin, sababaha ay u guuleysteen muxuu yahay. Soomaalida runtii dagaalo iyo colaado fara badan baa soo kala dhexmaray, marka waxaa jira heshiisyo runtii miro dhalay oo guuleystay oo hadday noqoto heshiisyada qabaa'ilada la xiriira iyo midda siyaasadeed hadday noqoto. Marka heshiisyadaasaad macnaha dib loo milicsaday, aragtiyahaasa la isu fiirsaday, waxyaalihii Soomaalida u shaqeeyey iyo waxyaalaha runtii ay u baahan tahay Soomaalida inay hore usii wado oo laga gaaro xal waara arrimaha nabadda iyo dib heshiisiinta.
Dhexdhexaadka shirku u socdo sida Heritage aad sheegteen, 5-30 cilmi baaris kala duwan oo nabadda ka hadlaysa, adi qudaad mid baa ku leedahay, marka taadu maxay ka hadlaysaa aad kusoo bandhigi doontid maalmaha soo socda? Shirka
waxaa laga wada hadli doonaa oo dad khubro ah oo runtii dee aqoonyahan oo cilmi baxayaal ay ka hadli doonaan, macnaha dhinacyo badan bay ka fiirin doonaan sidii lagu gaari karo nabadda iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. Waxaa ka mid a dhanka laga fiirin doono dhanka maxaa la dhahaa kaalinta ay ku leeyihiin dhaqanka iyo wadaadada iyo culummada ay ku leeyihiin in dadka nabad iyo wadajir ee lagu soo dabaalo. Waxaa runtii iyadoo kale laga hadlay dowrka muhiimka ah ay leeyihiin ganacsatada iyo bulshada rayidka la gaaray in lagu gaaro maxaa la dhahaa xal waara oo nabad waarta iyo wadahadal iyo heshiisiin iyo wadajir bulsho lagu gaari karo. Maxay tahay doorka ay ciyaari karaan ganacsatadu, private sectorka iyo sidoo kale bulshada rayidka ah? Waxaa diiradda lagu saari doonaa kaalinta ay ka qaadanayso maxaa la dhahaa warfaafinta ama mediada ay ka qaadan karto dib heshiisiinta iyo wadahadalinta dadka Soomaaliyeed. Waan la soconaa xilliga la joogo runtii kaalin mug leh ka qaataan saxaafadu marka saxaafadu siday uga qayb qaadan karto nabadda waarta geeska Afrika oo dadka Soomaaliyeed degan yihiin iyo sidoo kale mawaadiic la xiriirta dhanka caafimaadka iyo koritaanka bulshada oo dhanka waxbarashada iyo xirfadaha kor loo qaado si ay qayb uga noqon karaan waxbarashadu nabadda iyo heshiinta iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed marka mawaadiicaas abaabir iyo bari dambe lagu la fikir doonaa meeshaas waxaa ka soo bixi doona aragtiyo iyo talooyin runtii ku qotama xaqiiq macnaha evidence based ah oo dad maaragtay cilmi baarayaal ee dadka soo wareysteen oo fildigii tageen oo maaragtay ka turjumaysa wacyiga ka jira bulshada iyo sida hore loogu sii wadi karo arrimaha ku saabsan nabadeynta iyo mushkiladaha ay si lagu gaari karo xalkooda
marka la yidhaahdo sanadihii hore waxyaabihii heritage ay kasoo shaqeysay heritage emir dhalay dad hal hal labay
runtii anagu macal cilmi baaris baan nahay madal nooca la kana sameynaa ku qotoma cilmi baaris aragtiyo runtii ka yimid dhanka maxaa la dhahaa aqoonta ama cilmi baarista daraasada lagu soo bandhigaa anagu marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaan aqoonta iyo iswadaarsiga bulshada aan soo bandhigno madaxdu ay dhegeystaan dadka aqoonyahanka aragtidooda waxa ugu wanaagsan oo bulsho ka horumartay waxa weeye waa wacyiga dadka in kor loo qaado la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay nabadda la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay aragti wadaaga la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay wadajirka bulshada oo wadahadalku uu saldhig u yahay fursad waxay siinaysaa dadka Soomaalida inay garoosadaan mustaqbalkooda iyo horumarkooda inay gartaan
Dr. Aweysa Cabdullaahi oo u waramayay Sagal Siciid Faarax. Tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka HIV AIDS deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa sare u kacay. Haddaba wariyaha V O A ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaataa ayaa sababaha keenay sare u kacan iyo tirada dadka qaba xanuunkan la diiwaan geliyay waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Nuur Cabdi oo ah wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS ee dowlad deegaanka.
Saad ka warqabtaan ba cudurkani waa cudur dunida aad ku dhacay oo dad badan oo dunida ka mid ah 39 milyan in ka badan dad ah ayaa cudurkan dunida la nool markaan soo dhaadhaco dalkeena Ethiopia dad waxoogaa 610 kor dhaaf dad ah ayaa la nool cudurkan waxa kale oo yidana sidaas la mid ah deegaankeena aad moodo xilliyadii u dambeysay inuu waxoogaa cudurkii yaraha soo kordhayo waqtiba waqtiga ka dambeeyo sababtoo ah wacyigii iyo yaalihii lagu kala qaadayo in bulshada si fiican aynan u fahansaneyn marka ka anaga ka xafiis ahaan waxaan dardargelin iyo wacyigelin joogta ku wadnaa sidii ay bulshadu bal horta fahanka iyo caqabada iyo dhibaatada uu cudurkani leeyahay ay u fahmi lahaayeen ayaan dadaal u jiraa waayo waxaan uga goleenahay xafiis kaliya shaqadan ma qaban karo waa wax u yaala bulshada oo dhan heerarkeeda kala duwan ururo waxaa jira cudurkan oo deegaanka ka jira cudurada ururadaas si guudba uga warhayna xafiiska inta badan waxa u taagan yahay saddex tiir oo ugu muhiimsan oo ta koobaad oo inaan bal horta wacyiga bulshada aan dhisna garaadka cudurkan heerka uu taagan yahay inaan u sheegno waa talabaad inaan xakamayno cudurkan oo dadkii cudurkan ku dhacay uunan si hor leh u sii faafinin oo ina dadkani cudurka ayna ku faafinin dadka kale ta saddexaad iyadana inaan taakulayno dadka cudurkan la noolo aan moraalkooda iyo xaaladooda caafimaad aan la socono iyagana aan sa uga warhayno waxa iyada kale oo aan fursadan uga faa'iideysanayaa in isbeddelka hadda ka muuqda ugu dambeeyay xukuumadda intii isbeddelku inuu waxoogaa isbeddel fara badan oo haddii ay noqoto taakulaynta dadka cudurrada la nool in laga caawiyo raashimo iyo diriiska caruurta dadka waalidkood ku waayay cudurradan
waa tahay bal dadka deegaanka cudurkan markaasi la nool tiradu waa imisa
sidaan daraasadada ku hayno 7,000 tiro ka badan baa hadda warbixinaha la nool cudurkan laakiin inta badan dadku waa looxtuur markaan ku leenahay xarumaha kuma xidhna oo dawooyinkii loogu talagalay ma qaataan dad adu 2,000 ka badan baa hadda xarumaha dawooyinka ka qaato ku diiwaangashano dawooyinka xaaladooda caafimaad la socda marka dawada inuu qofku qaato waxay u sahlaysaa inuu cuduro badan uu ruuxi kaga badbaado hadduu mar cudurkan HIV uu ku dhaco wuxuu u nuglaanayaa cuduradii kaloo dhan haddii ay TBD tahay iyo haddii cuduro kaloo lagu kala qaado kuwan lagu communicable disease kale yiraahda marka si guud dadka hadda waxaan uga goleenahay mar hadii 2000 ka badan ay dawooyinka qaadanayaan 5000 tira dhan ay loo xurtur tahay ay ka maqan tahay waxa ku tusinaysaa inuu wacyi gelinta garaadku hoos u seeyo waxa kale oo iyadana taa qayb ka ah oo inta badan caqabad ku ah in dadku ay cudurka la nool ay dawooyinka ku xidmo waayaan takoor iyo faquuq lagu hayo dadka cudurka la nool iyagu ka cabsii qaba inay bulshadu aragto darteed
waxay markay timaado waxa tiri dad 7000 haya marka waa sidee heerka xadiga faafitaanka xanuunka ee deegaanka Soomaalida ma jiraan dad 3 bilood u dambeeyay xanuunka qaaday
kulli anagu inta badan xafiiskani wuxuu u taagan yahay wacyigelin marka aan wacyigelinta dhameynay kadib waxaan xarumaha xukunka raadinaa dadka bal wacyigelinta nadi ku yimid xarumihii ee xaaladooda caafimaad dhiga ka baare heerka u marayo tiro rubuci ugu dambeeyay hadda 70 qof kor in ka badan inay hadda lagu arkay warbixinaha xarumaha yaala marka waxa ku tusanaysa xawligu inuu aad ku socdo marka bulshada waxaan kula talin lahaa bulshay inaad raacdaan xaaladaha iyo marxaladaha lagaga hortagi karo cudurkan dadka cudurkan la noola aan la faquuqin si uu u yaraado faafida cudurka
bal dhanka taageerada iyo qorshaha xafiiska ku aadan dadka cudurka la nool in markaas la taageero hadii ahaan lahayd in laga taageero dhanka yaani cunooyinka nafaqada iyo majina arimo noocaas
kulli isbeddelkii kadib baa qorshaha la bilaabay ay dawladdu u qabatay miisaaniyad rubuc la ah oo inta badan raashin lagu quudiyo raashinka heerarkiisa kala duwan oo si dadka la nool ee ururada aan u gudbino dadkii ugu qaybiyaan ayaa jira oo raashimahaas loo gadaayo la siiyaanay xeerarkooda kala duwan haduu yahay bariis haduu yahay matqaana sonkor haduu tahay saliid iyo wixii la halmaalo ayaa la siiyaa waxaa kale oo iyaduna aan ka taageeraa caruurta waalidkood ku waayay cuduradan waalidka dhintay caruurtoodii jooga ayaan iyaguna ka taageeraa iskuul materiaal waxaan iskuulada hadday noqoto uniformkii hadday noqoto kabihii haddii ay noqoto bugaagtii hadday qalimadii noqoto waxaasoo dhan xukuumadda u qorshaysay inay miisaaniyad kaga karto ee ka caawisa dad 161 caruur ka badan ayaan hadda ka caawinay sanadkan inaan dareeska siino
ugu dambeystii adoo mahadsan maadaama oo tiri dadku yacni faham badan kama haystaan in ka badan ku dhawaad dad 5000 ayaa ka maqan xarumihii caafimaadka inay dawada qaataan maxaad arrintaa kula talinay dadkaas
ta koobaad waxa weeyaan in horta wacyigelinta sideeda dadka markay u fahmaan dadkiina takoorkoodii ay ogaadaan in la yareeyo una takoor jirin waxaan rajaynaynaa in xarumuhu ay ku soo xirmi doonaan iyagu dadka dawadaas qaadanayaan dadkana waxaan si gaar ah cidna dhageysanaysa cudurkan la nool ula sheegayna ama aan la wadaagayna fadlan caafimaadkaaga ilaali oo xarumaha ku soo xirno dawada qaado si cudurkani u noqdo mid la xakameeyo oo la joojiyo si uunan bulshada kala cadusama adiguna caafimaadkaaga u noqdo mid taama oo aan horay aanan aduu geeridu inkastoo xilligeeda tahay haddana sababtii baa jirto oo waxyaala dedejinaya mekanism baa jira mekanismkaas si aad uga hortagto dawada iyo xarumahana ku soo xirno gaan leena
Cabdiraxmaan Nuur Cabdi wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS ee dowlad deegaanka waxa uu waramayay wariyaha VO eeda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa in dhowaan ay dalka Canada ku galeen baasaboorro ajnabi ah kuwaasoo dowladda dalkaasi aanay siinin magangeliyo sababo la xiriira baasaboorrada ay wataan haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Maryan Ismaaciil oo ah la taliye ka shaqeysa arrimaha soo galootiga gobolka Ontario ee dalka Canada ugu horeyna waxa uu weydiiyay waxyaabaha ay Soomaalida ka caawiso
Salaam alaykum Xuseen walaal aad u mahadsan tahay magacaada saxda waxa waa Regular Canadian Immigration Consultant xafiis waxa ka furtay Western Alliance meesha Soomaalida ka badan yihiin saasna waxay u tahay because aad iyo aad waxa arkay baahi badanaa jirto markay ku imaato immigration oo Soomaalida aad u dhiban yihiin ee caawis badan u baahan yihiin arkay aan baahida marka arkay intee la eg tahay igu khasabtay inaa xafiiska furo sida dadkeegu caawiyo oo waxa immigration issues ee haystaan ina ka caawiyo whether ee tahay sharci laga ceshtay qof inta joogo ama qof oo rabo familygooda inay inta keensadaan haddii qoyskooda tahay ilmahooda dee tahay ayo ama qof oo family ahlihiin ee rabaan inay inta keenaan so saasa u furay xafiiska aadan ugu faraxsanahayna dadkeegu meesha u joogaan u fadhiyo ahay qof oo immigration bartay sida dadkee kaga faa'iideysiiyo programska dhammo oo Canadian government ka markasta sameeyaan.
Waa tahay Maryam, dhibaato badan ayaa jirta oo dhanka sharciga u haysata dhalinyaro Soomaali ah oo ku cusub dalkan. Dhalinyaradaas ma idan la soo xiriireen, maxaad si ka caawisaa?
Dhibyaal aad u badan arkay hadda sanadkan lagu jiro, dhib badan arkay dhalinyaro fara badan ay imaadeen oo ila soo xiriireen oo soo waceen oo xafiiskan igu imaadeen oo dhib badan heesto intay ka soo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visitor visa ku sameynayna, markaas kadib markaa xagga tagtid shaqana diyaaray ku tahay qofa airportka qaaday guriga lagu geyna dadka dhamma dhaxa marka ay imaadaan inta waxay la kulmaan nool aad u adag oo aadna u dhib badan daruunta la sheego. Marka dadka inta imaadaan aan ila kulmaan waxaa arkaa inaa wax loo sameyn karin jirin because visitor visa ku imaadeen wax badan oo waxa ku jira oo Alban iska samaysteen agentka oo run u ahayn qofka. Soolaahi aada arkay dhalinyarada inta imaadaan aada u dhiban yihiin, so waxaa fiican inay ka fiirsadaana fiican.
Maadaama aad khibrad u leedahay arrimaha soo galootiga, waa sidee rajada dhalinyarada Soomaalida ah ee weli aanan sharciga la siinin?
Xuseen, marka imaato sharci la siinayo kulli different ay kala yihiin. Waxaa jira dhalinyaro oo kuwi oo Ameerika kasoo galay oo Ameerika iska diibay, Ameerika laga diibay, kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo Kenya ka imaadaan oo ama Ethiopia ka imaadaan ama Djibouti meelahaas ka imaadaan oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan qolo badan oo ila soo xiriirtay ku airportka joogaan lagu dhahaa isdhiib ama noqo. So waxay sameeyaan way soo dhiibaan waddankeena soo galaan, laakiin haddaa la eego dadka ka horeeya always example ku noqonayaan. So kuwii ka horeeya meeshay mareen kuwaan hadda imaanayaan marayaan.
Ugu dambeyntii adigoo isoo koobaya, maxaad kula talin lahayd kuwa hadda soo xirxiranaya ee doonaya inay dalkan kusoo galaan baasaboorro ajnabi ah iyagoo raba inay magangelyo ka helaan dalkan Canada?
Timekii la isdhiibi jiray oo qofka sharci lagu siin jiray, timekaas waa laga baxay. Canada, dowladda Canada markay fiirisa Kenya, Kenya ika xiriira kal jiro ee kal saxiixdeen oo nurses badan oo Kenyan ah aa la keenay gobol dhahay Nova Scotia. So waddanka Canada waddan oo xiriir la leeyahay hadee noqoto ee dadkooda bataan isdhiibaan, de markaas labada waddama war hadlayaan. And also Kenya na waxa way waddan oo nabad leh way maanta, waddan dhib ka jira ma ahan, waddan aan suurinimo oo jira ma ahan. So wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin karo badanka maba jiro. Waxa aniga advice-kayga wuxuu ahaan lahaa hadalka da soo koobay, waxa ahaan lahayd inaa waddankan hadaartid nolol inaa ka sameysatid oo imaatid, programs fara badana jiro oo si sharciyeysana waddan ku imaan kartid. So badan waxaa fiican qof oo khibro u leh ama lawyer or in good standing, labadaas inaa only la shaqeysid inay kaa caawiyaan inaa nolosha Canada program kusoo immigrate geysid.
Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintaasi ama wareysigaasi waxa uu la yeelanayay Mari Ismaaciil oo la taliyay xagga arrimaha soo galootiga ka shaqeysa gobolka Ontario dalka Canada. Gudahan idaacaddii Saaka iyo Caalamkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan kaga tagaynaa codka fanaanka Axmed Cali Cigaal. Dhinaca farsamada waxaa joogay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, waa Caashacuud Odinle. Nabadgelyo.